Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта праваабаронча, праграма «Кардыаграма», з вами Вольга Міцкевіч, і сёння ў праграме журналістку з Беларусі чакае суд за працу на замежныя СМІ.
Взяла интервью у заведующего Березовской аптеки номер 18, размещенное в интернет на сайте польской радиостанции «Радио Рация».
Жыхары Валожыншчыны змагаюцца супраць будаўніцтва мега-свінакомплексаў.
Посадку сделали этого из-за того, что есть газ рядом, электричество, дорога и так далее, так далее.
Помылка медиков, подлетку ампутовали сломанную руку.
В лагере сломал руку, наложили гипс. Возили к нам у Дубровна к врачу. Рука болела, значит, у меня цвет руки. Возила в больницу, просила, поглядите.
До гэтых іншых тэмаў вернемся адразу пасля музычнай паўзы, не пераключайцеся.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
З вамі Вольга Міцкевіч, мы распачынаем нашы тэмы. Прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка абяцае даць грамадзянства беларусам, якія ваююць за Украіну супраць расійскай агрэсіі. Пра гэта ён заявіў у аўторак, выступаючы ў Верхоўнай Радзе. Цытую: «Я хачу перадаць прывітанне маім баявым пабрацімам. Ваш зварот да прэзідэнта Украіны адносна прадастаўлення украінскага грамадзянства беларусам і расіянам, якія са зброю ў руках разам з вамі абараняць гонар і незалежнасць дзяржавы, я, як і абяцаў, подпишу указ у предоставлении им украинского громадянства. Яны прайшли гэта выпрабаванне». Цитую слово Порошенки «Униан». «Я нагадаю, что с конца весны, пошадку лета 2014 года десятки белорусов воюют в складе украинских доброохотницких батальонов супраць боевиков на Донбассе».
Кардыяграма.
Правеабаронца Алені Танкашовы дазволю застацца ў Беларусі яшчэ на месяц. Рэгістрацыя падоўжана на перыяд разгляду скаргі ў ГУС Мінскага гарвыканкама. Як паведамляе Цэнтр прававой трансфармацыі Лотрэнд, рашэнне аб прыпыненні высылкі будзе прынятае пазней. Нагадаю, што праваабаронцу пазбавілі беларускага віда на жыхарства за шэраг парушэнняў правіла дарожнага руху. Яна будзе абавязана пакінуць Беларусь і не прыязджаць у нашу краіну цягам 3 гадоў. Раней меркавалася, што пакінуць Беларусь Алена Танкашова павінна да 5 снежня. Цяпер гэты тэрмін працягнуты яшчэ на месяц. Праваабаронца абскарджвае рашэнне аб сваёй высылцы.
Кардыяграма.
У Мінску ў чарговы раз будуць судзіць намесніка старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі Беларускага народнага фронту Юрася Беленькага. Яго вінавацяць у несанкцыянаваным мітынгу ў Курапатах. Раней два суды ўжо штрафавалі палітыка агулам на 7,5 мільёнаў рублёў за 6 у Курапаты і ў Лошыцу. Цяпер жа, паводле пратаколу, Юрася Беленькага вінавацяць тым, што ён правёў мітынг у курапатскім лесе, не прыняўшы належных мераў па ахове грамадскага парадку, чым парушыў парадак арганізацыі мітынгу. Нагадаю, што ў Курапатах пад Мінскам савецкія карныя органы расстралялі дзясяткі тысяч чалавек. Перарываемся на музычную паўзу, пасля якой працягнем агляд праваабарончых навін. Не пераключайцеся.
Кардыяграма.
Працягваем агляд праваабарончых навін. Віцебскім журналістам выпісваюць мільённыя штрафы за калектыўныя здымкі. Удзельнікаў фотасесіі прызналі вінаватымі ў несанкцыянаваным пікетаванні. Дмітра Казакевіча і Алену Сцяпанова штрафавалі на 20 базавых велічыняў. Актывістку аргкамітэта па стварэнні партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Аліну Шабуню на 18 базавых велічыняў, бо яе трое дзяцей, яна не працуе. Таксама да адказнасці прыцягнулі журналіста Кастуся Мардзвінцава і каардынаторку аргкамітэта па стварэнні партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Таццяну Севярынец. Нагадаю, што ў сярэдзіне лістапада на 5 віцебскіх журналістаў і грамадскіх актывістаў міліцыянты склалі пратаколы. Іх абвінавацілі ва ўдзелі ў несанкцыянаваным пікетаванні. Доказам сталі фотаздымкі з інтэрнэт-сайтаў, дзе некалькі чалавек сфатаграфаваліся побач з графіці. Суддзя Алена Цыганкова і Дзяніс Губана вырашылі, што групавыя фотаздымкі са знаёмымі могуць лічыцца пікетам.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Магілёўскі суд ацаніў смерць незалежнага журналіста ў 50 мільёнаў рублёў. Раней раённы суд прызначыў за смерць Вадзіма Аршынскага 30 мільёнаў рублёў. таким рашэннем незгодзеным пазоўнік Михаил Аршынскі. Ён патрабаваў у якасці маральнай кампенсацыі за смерць бацькі 500 мільёнаў рублёў. Михаил кажа, што сума пазову па незразумелых прычынах была заніжана ажно ў 10 разоў, і памер кампенсацыі стаў такім, які атрымліваюць у выніку вытворчых траўмаў. Абскардзіць рашэнне абласнога суда Михаил Аршынскі мае намер у бліжэйшы час. Нагадаю, што відэааператар тэлеканала «Белсат» Вадзім Аршынскі трагічна загінуў 2 лютага 2010 года. Ён уваходзіў у пад'езд свайго дома, калі на яго абрынуўся драўляны навес. Мужчына атрымаў цяжкія траўмы і памёр па дарозе ў лякарню. Следчыя высветлілі, што навес абрынуўся не ў выніку рамонтных работ, якія вялі камунальнікі, а ад вялікай масы снегу, што назапасіліся наверсе. ЖЭО Ленінскага района толькі часткова прызнала сваю віну. Пакаранне за смерць журналіста так ніхто і не панёс. За гэта здарэнне атрымалі вымову толькі некалькі магілёўскіх чыноўнікаў. А мы перарываемся на музычную паўзу, пасля якой працягнем нашы праваабарончыя тэмы. Не пераключайцеся.
Праграма «Кардыяграма».
На Берасцешыне працягваецца пераслед журналістаў-фрылансераў, якія працуюць у нашай краіне без акрэдытацыі. Некаторыя з іх называюць ці з боку праваахоўнікаў, і ніяк іначай, як зачыстка незалежных СМІ перад прэзідэнцкімі выбарамі. Чарговая адміністрацыйная справа за супрацу з замежнымі СМІ распачата ў Бярозе. Што стала падставай гэтаму, даведаемся проста зараз з нашага матэрыяла.
Журналістку з Бярозы чакае суд за незаконны выраб прадукцыі СМІ. Адміністрацыйны пратакол на Тамару Шчапёткіну склалі супрацоўнікі Бярозаўскага РАУС. Вытрымкі з гэтага пратаколу зачытвае сама Тамара.
Взяла інтэрв'ю ў заведующего Бярозаўскай аптекі номер 18 Казюпы Олега Николаевича. Размещённая в компьютерной сети. Интернет на сайте польской радиостанции «Радио Рация». Чем нарушила требования статьи 36 закона Республики Беларусь от 17.07.2008 года о средствах массовой информации? Чем совершила незаконное изготовление продукции средств массовой информации?
Подставой для обвинувачения стали показания сведок супрать незалежной журналистки. Милицианты опытали Олега Казюпу, а так само директора средней школы номер 1 Бярозы Миколая Жукович. Мужчынам показали здымки 4 жанчын, сярод яких была и Шчапёткіна. Сведки признали, что менавіта Шчапёткіна брала у их интервью, якія пазней з'явіліся на сайте Радио Рация. Незалежная журналистка адмовілася давать праваахоўнікам тлумачэнні, скарыстаўшыся конституцыйным правам не сведчыць супраць сябе. Шчапёткіну уже не перший раз спрабуюць притягнуть до адказнасці. Найбольш у гэтай гісторыі жанчыну абрыў асабісты дагляд, з якім яна сутыкнулася на уваходзе у міліцейскі пастарунак. По словах Шчапёткіна, жанчына офіцер зняла з яе паліто, праглядзела нават боты і да ўсяго спрабавала амаль цалкам распрануць.
Ну, нешта ёй падалося, прабачаюся, у мяне бюстгальтары, нешта ёй не спадабалася. Дык яна сказала, што вот тут што-то ёсць, вот надо ещё пасмотрець. Ну, я сказала, што я гэта не дазволю. По-перше, ось, и кажу, коли вы зараз протягнете еще здекаваться надо мной, далее я просто развернусь и пойду. И будете теперь на допыт шукать мне. На этом уже они пропустили, коли я так сказала.
Такие меры правоохоники растлумачили небыто новым потребованием министра МУС на режимных объектах. Сама ж жанчына лічыць, что они просто боялись, что журналистка пронесе у пастарунак диктофон. Попросту чакать, покуль ее выключить у суд, Шчапёткіна не збирается. Дзеянні правоохоўнікаў яна называе абуральными и будет скардзіцца на их науку. Прост у Міністэрства ўнутраных справ. Дарэчы, па падліках Беларускай асацыяцыі журналістаў, справа Шчапёткінай стане сёлета 13-м адміністрацыйным працэсам супраць замежных СМІ без акрэдытацыі. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Я нагадаю, што падобная сітуацыя апынуўся журналіст Магілёва Александр Бураков. Пра яго мы расказвалі, што па гэтаму артыкулу ён атрымаў штраф 6 мільёнаў рублёў за супрацу з Дэльчевелем. А таксама журналіст «Горад» на днях Андрэй Мілешка атрымаў таксама немалы штраф 7 мільёнаў па такому ж самому артыкулу за супрацу з беларускай радыёстанцыі «Радыё Рацыя». Перерываемся на музычную паузу, пасля якой працягнем абмяркоўваць нашы тэмы.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Працягваецца праверка па факце гібрыда 20-гадовай Наталі Сак, якая на веладарожцы сутыкнулася з іншым раварыстам. Медыкі не змаглі дыягназаваць цяжкую траўму галавы, адправілі пацыентку ў звычайную палату, на раніцу дзяўчыны і не стала. Пра гэтую трагічную сітуацыю распавядзе наш журналіст.
20-гадовая Наталя Сак загінула ў канцы траўня пасля аварыі на веладарожцы ў Мінску. Дзяўчына сутыкнулася з 40-гадовым веласіпедыстам. Яна змагла падняцца на ногі, адказвала на пытанні. Хуткая даставіла Наташу ў сталічную бальніцу хуткай дапамогі, а там не змаглі выявіць цяжкую траўму і адправілі пацыентку ў звычайную палату. Раніцай дзяўчыны не стала. Блізкія загінулай звярнуліся ў праваахоўныя органы. Аказалася, што ў прыёмным пакоі Наташы не зрабілі нават тамаграфію галавы. І толькі цяпер сталі вядомыя вынікі праверкі следчага камітэта. Сваякам загінулай паведамілі, што ніхто не вінаваты і крымінальную справу не распачалі. Расказвае брат загінулай.
Нам прыйшла адпіска са следственнага камітэта. Об отказе возбуждения уголовного дела, и, собственно, вот и все, больше ничего не было. Якобы они все делали, но у нее там все дело пошло плохо, там, под утро.
Смерть, как поведомляется у постанове, наступила от закрытой черепно-мозговой травмы, якую супроводжал перелом косток черепу, кровозлитя над мозговыми оболонками и под ими у речева головного мозгу. Травма ускладнилась развитием отеку и измельчением головного мозгу. Дальше Минздоровье проводило у больницы худкой допомоги свою проверку, и у крюду свою флагманскую лечебную установу не дало. Вось як следчаму патлумачылі, чаму ўрач меў права не рабіць Наталі так званае КТ.
Паводле загаду Мінздароўя нумар 1110, камп'ютарная тамаграфія галаўнога мозгу з'яўляецца дадатковым метадам даследавання і праводзіцца па паказаннях пацыентам з узроўнем свядомасці 12 балаў і ніжэй. У САК НВ пры паступленні было 15 балаў.
Блізкія Наталі распавядаюць, што ў ноч перад смерцю за яе станам асабліва не назіралі. Было страчана за шмат часу, а калі раніцай дзяўчына захрыпела, у рэанімацыі ратаваць яе было позна. Але ў пастанове следчага пра допыты сведак з палаты размовы не вядзецца. Затое яшчэ адзін ўрач, які дзяжурыў у аддзяленні, паведаміў, што ў 6 гадзін 10 хвілін раніцы паўторна аглядаў пацыентку. Паводле яго версіі, Наталі мераўся ціск, яна была ў свядомасці, адказвала на пытанні, скардзілася на рвоту. А ў 8 раніцы да гэтага ж урача прыбегла медсястра і раптоўна паведаміла, што пацыентка ў коме. Па волі лёсу ў злашчаснай палаце разам з Наталлей ляжала Ларыса, якая ўсё жыццё прапрацавала ў медыцыне. Звязваемся з жанчынай і просім узгадаць, ці аглядаў Наташу ўрач а 6 раніцы.
Он мог заходзіць, но просто я его могла не видеть по причине, что это была ночь, я могла спать. Вот то, что в 6 часов заходилось и давление мерилось и дел, а, ну, мягко говоря, ну, как он выразится, скорее всего, это не совсем соответствует правде. Я не знаю, как человек, который дежурил, может спокойно работать.
Разом с тем отзначим, что проверка по факте гибели Натальи Сак догэтуль не завершенная. Уже несколько месяцев тягнется так званая судово-медицинская экспертиза якости оказания медицинской допомоги. На момент подрыхтовки материала у следчим комитете нам не смогли поведомить про выники экспертизы из-за загрузки супрацовников. Але уличивающи постанову, якую отримали близкие Натальи Сак, про некие порушения у больницы худкой меддопомоги мы так и не почуем. Яўген Валошын, Віталь Зэблюк, Віталь Ругаін, Еўрарадыё.
Тэму памылак медыкаў працягнем пасля музычнай паўзы. 13-гадоваму хлопчыку з Віцебчыны ампутавалі руку, бо няправільна наклалі гіпс.
Праграма «Кардыяграма».
Следчы камітэт Віцебскай вобласці пачаў крымінальную справу за неналежнае выкананне медыкамі прафесійных абавязкаў. Жыхарка Дубровінскага раёна Віцебшчыны звярнулася ў праваахоўныя органы. Яе сын застаўся без рукі, у хлопчыка быў толькі пералом. Больш падрабязна ў нашым матэрыяле.
11-гадовому Стасу за гаргородка Якубова наклали на зломанную левую руку туги гипс и отправили до дому. Праз некалькі дзён хлопчыка ўжо ратавалі у віцебскай реанімацыі. Руку давялося ампутаваць. У гэтай гісторыі сям'я Стаса сутыкнулася з шэрагам абуральных медыцынскіх праколаў. Маці хлопчыка Светлана Міхайлаўна распавядае пра тое, як здарылася трагедыя.
У лагеры сламаў руку, палом быў у двух местах, налажылі гіпс. Возили к нам у Дубровина, к врачу. Рука болела, начал меняться цвет руки. Возила в больницу, просила, поглядите. Ну, врачи-то говорят нормально, что я еще могла сделать.
Мать возила детенка в больницу тягом 3 дзён. На 3-й гипс сняли, а хлопчика повезли в реанимацию. Там ледзю ратовали, а руку ампутовали за гангрены. Сегодня Стас вернулся в школу и спробует жить по-новому. У Минску ему робят специальный протез. Натурально, у районных больницах при такой ситуации есть серьезные проблемы. праблемы с комплектованием кадрами. Эта проблема не обошла боком и райбольницу Дуброуна, где Стасу у ключевый момент не проверили тугий гипс, на який дитё скардилося. Описывая ситуацию, Светлана Горжанская, наместница старшини Дубровинского райвыконкама.
Первый такой инцидент. Человеческий фактор где-то может быть. Может быть, где-то врачи не досмотрели и Орша, и Дубровна. Ну, сегодня все специалисты на ВИЗО, это и хирурги, и терапевты. Хотя мы делаем все возможное, и жилье выделяем специалистам, которые приезжают.
После того, что здарылось со Стасом, у Дубровинской райбольницы провели свою проверку. Внутреннее следствие проводили в областном управлении охраны здоровья и на узроуне Минздоровья. А управление Следственного комитета по Витебской области распашало криминальную справу по артикуле «Неналежное выполнение профессийных обовязков медработникам». Какие именно виды учинки из всего букета медицинского легкодумства привели до трагедии, у этом следствие и разбирается. По взгаданным артикуле виноватым погрожает штраф, поправшая працы, химия, типа сбавления права заниматься медицинской деятельностью. Евген Волошин, Еврорадио.
Кардиограмма. Программа про то, как быть человеком.
Не поспел Александр Лукашенко згадать про то, что потребно свиноводовля обновлять после африканской шуму свиней, как заявилась информация, что белорусские олигархи готовы побудовать аж ну 2 мега-свиных комплексов на 100 тысяч голов. Один у Младичинском районе, другий на меже с Воложинским. Але с этим категорично не сгодны мясцовые жихары. Бо не только будет смердеть у новоколи, але так само это ударит и по господарках мясцовых селян, бо нельга будет каля свинокомплекса утримать свиней у ва уласной господарцы. А так само есть экологичная проблема. По-перше, сапсуются грунтовые воды. По-другое, некоторым жихарам ближайших вёсок и хутаров вогуле придется переселиться. Тем часом мясцовые жихары готовы змагаться с таким свинством чиновников. Первые громадские слухания собрали немало обуренных людей. Как проходили эти громадские слухания, доведаемся просто зараз.
Вечером 1 снежня в великую залу Молодежинского райвыконкама набилось около 70 человек, не личучи десятка журналистов и двух десятков разностайных представников влады. Побач намесником керовника райвыконкама Геннадием Актанаровичем сядет первый намесник керовника райвыконкама Геннадий Башко, старшиня мясцового совета депутатов Виктор Нестерович и еще десяток молодых и не вельми людей у аккуратной вопроцы. Актанарович начинает промовлять первым.
Я хотел бы, чтобы это совещание прошло дипломатично, вопрос краткий, чтобы не было никаких дебатов и каких-то смесных высказываний. Я попросил бы представиться, если вопрос у кого-то, ну и получить четкий, ясный ответ на данный
вопрос. За ним до микрофона подходит представник проектировщика. Называется Аркадием и начинает пригоже рассказывать про суперсучасность будущего комплекса на 100 тысяч свиней в год. На вот слайды показывая. Выступает Аркадий недолго. Люди перебивают его питаниями. Основное, на во что будовать гигантский свинокомплекс за 3 километра от города.
И вместо заказчиков, вот что касается Молодечинского района, мы объездили, наверное, район не один раз. И реально на землях Молодечинского района подобралось действительно два участка. В первую очередь мы подбирали участки, которые находятся далее километра от близлежащего жилья.
Оправдывается Аркадь. Керавництво райконкама запрашае до мікрафона мужчыну ў чырвоным шведры. Ён аказваецца льготнікам, які шмат гадоў стаяў у чарзе па ўчастак. І 2 гады таму нарэшце яго атрымаў. Але акурат побач з месцам будучага свінакомплекса. Ён вельмі незадаволены.
В городе, да, есть какие-то перспективные проекты, при которых, когда я брал в 2012 году этот участок, меня с ним, значит, не ознакомили, получается. Я в этом участке не прав, вы понимаете или нет? И я его сейчас не продам.
Танаровичу отказ пропоновывает записаться на прием у райвыконкам. А жанчыне, занепокоенной тым, что ветер у бок города дзьме аккурат сбоку будучага свінакомплекса, не отгороженного нават лесополосой, чиновник раіць у упадку чаго звонить в санстанцию. У зале ізноў рогат, але президуему уже не до смеха. Директор Велесміта Иванов обяцает трыматься усіх будаўнічых нормаў.
Никаким образом я не позволю населению, тем людям, которые стоят за этим вопросом, не соблюсти какие-то либо требования, потому что это очень серьезно. По поводу лесополосы, сталкивалось мнение, это будет строиться все, что необходимо для того, чтобы соблюсти требования, это
Агульны сэнс слуханняў з боку гараджан агучвае маладзечанскі інжынер. Спачатку ён расказвае, што ачышчальныя сістэмы для 100-тысячнага комплекса будуць каштаваць каля 7-8 мільёнаў еўра, а зусім не 2, і дадае, што канчаткова ачысціць адкіды ўвогуле немагчыма. Вадкасць усё адно выльюць на найбліжэйшыя палі, адкуль яна трапіць у грунтовыя воды. А месца на ўскрайку горада выбранае, на думку інжынера, праз банальную зручнасць для будаўніцтва і мінімальныя лагістычныя затраты.
Я понимаю, что вы чисто посадку сделали этого из-за того, что есть газ рядом, электричество, дорога и так далее, так далее. И мне кажется, это очень плохо. Потому что я там, допустим, рядом живу. Найдите другое место, пускай это свинокомплекс работает. Но, наверное, 50 тысяч, это не нужно. Это очень-очень много.
Слухання, якія месцамі нагадваюць народны бунт, цягнуцца амаль 3 гадзіны. Завяршаюцца пытаннем у лоб намесніку кіраўніка райвыканкама Актанаровічу. А вы, як гараджанін, хочаце, каб тут будавалі гэты свінакомплекс? Я пакіну сваё меркаванне пры сабе, кідаю чыноўнік людзям і сыходзіць. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Мы будем сошить за развитием подеи каля плана будаўніцтва мега-свинокомплексов. Дарыша в социальных сетках волонтеры створили компанию супраць гэтага будаўніцтва. До этой компании можно долучиться. Это было все, что мы для вас подрыхтовали. Это была правооборонная программа «Кардиограмма». С вами была Ольга Мицкевич. Коли у вас есть правооборонная информация, досылайте на нашу поштовую скриню info@eurorado.fm. Почуемся.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.